Blasið 103 Og þegar leið mjög á ævi Haralds konungs, þá sagt að hann sendi Halldóri orð að hann skildi senda honum melrakkabelgi. Vildi láta gera af þeim yfir rekkju sína því að konungur þóttist þá þurfa hlýju. Og þegar Halldóri barst orðsending konungs, þá sagt að honum yrði að orði Eldist árgali nú, sagðan, en sendi honum belgi. En ekki fundust þeir sjálfir eftir að þeir skildu í Þránteimi, þó að það yrði með nokkrum styttingi í það skipti. Bjó Halldór í Hjarðarholti til elli og var gamall maður. Upprifjun, númer eitt. Haraldur konungur sendi Halldóri Snorrasyni orð til Íslands og bað hann að koma til sín aftur. Hvaða lofvörð til Halldórs fylgdi með skilabúðunum? Númer tvö. Hvernig túlkaði Halldór tilboð Haralds konungs? Númer þrjú. Hvað sagði Halldór þegar konungu sendi honum orð og bað hann að senda sér melrakkabelgi? Til umræðu. Skoðið lýsingu Haralds konungs sem hann gaf á Halldóri Snorrasyni. Hvers konar maður Halldór? Lýsið útliti hans og skapferli. Orðskýringar. Melrakkabelgir eru tófuskinn. Melrakki tófa. Rekkja merkir rúm. Árgali merkir hani.